ምዕራፍ 10 ኣብ ቂሳርያ ቆርኔሌዎስ ተባህለ ኣብቲ ኢጣልያዊ ጭፍራ ዝበሃል ክፍሊ ሰራዊት ሓለቓ ምእቲ ዝኾነ ሰብ ነበረ። ንሱ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ዘይምልኽ መንፈሳዊ ሰብ፣ ንህዝቢ እውን ብዙሕ ምጽዋት ዘዘውትር፣ ኩሉ ሰዓት ከዓ ንኣምላኽ ዘይልምን ነበረ። ብታ ሰዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ብግሁድ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናብኡ ኣትዩ፣ ኦ ቆርኔሌዎስ ክብሎ ከሎ ረኣየ። ብስምባደ እናጠመቶ ከዓ እንታይ እዩ ጐይታይ በሎ። እቲ መልኣኽ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታኻ ዓሪጉ እዩ። ሕጂ ኸዓ ሰባት ናብ ኢዮጴየ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸውዓዮ። ንሱ ምስቲ ቈርበት ዘልፍዕ ቤቱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ጋሻ ኮይኑ ኣትዩሎ በሎ። እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መልኣኽ ምስ ከደ ኸዓ ካብቶም ገላውኡ ኽልተ ካብቶም ዝሕልዎ ወተሃደራት ከዓ ሓደ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎ ጸውዕ እሞ ነቲ ዝኾነ ነገራት ኣዘንቲኡ ናብ ኢዮጴየ ለኣኾም። ንጽባሒቱ ንሳቶም ከይዶም ናብታ ጥቓ ኸተማ ምስ በጽሑ ጴጥሮስ ብሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ኺጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ። ሽዑ ጠመየ፣ ኪበልዕውን ደለየ። ምሳሕ ኬዳልውሉ ኸለዉ ኸዓ ተመስጠ። እንሆ ኸዓ ሰማይ ተኸፊቱ በርባዕተ መኣዝኑ ዝተታሕዘ ዓብዪ ነጸላ ዝመስል ነገር ናብ ምድሪ ኣቢሉ ኺወርድ ረአየ። ኣብኡ ኸዓ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም ኵሎምን ኣብ ምድሪ ለመም ዚብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ነበሩ። ሽዑ ንጴጥሮስ ተንስእ፣ ሓሪድካ ብላዕ ዚብል ድምፂ መጾ። ጴጥሮስ ግና ጐይታይ፣ ፍጹም ኣይከውንን እዩ፣ ርኹስን ዘፈንፍንን በሊዐ እኳ ኣይፈልጥን በለ። ካልኣይ ጊዜ ድማ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሆ ንስኻ ርኹስ እዩ ኣይትበሎ ዚብል ድምፂ ከም ብሓድሽ መጾ። እዚ ነገር እዚ ሰለስተ ሳዕ ኾነ። ብኡብኡ ኸዓ እቲ ነጸላ ናብ ሰማይ ተወስደ። ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ዝረኣዮ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን እናበለ ብሓሳቡ ኺጭነቕ ከሎ እንሆ እቶም ካብ ቆርኔሌዎስ ዝተላእኩ ሰባት እንዳ ስምዖን ኣበ እዩ ኢሎም እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ። ጸዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጋሻ ኣብኡ እንተሎ ሓተቱ። ጴጥሮስ ከዓ በቲ ራእይ ኬስተንትን ከሎ መንፈስ ቅዱስ እንሆ ሰለስተ ሰብኣይ ይደልዩኻ ኣለዉ፣ ኣነ እየ ልኢኸዮም እሞ ተንሲእካ ውረድ፣ ከይተጠራጠርካ እውን ምስኣቶም ክይድ በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እንሆ እቲ እትደልይዎ ዘለኹም ሰብ ኣነ እየ፣ ስለምንታይ መጺእኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ቆርኔሌዎስ እቲ ሓለቓ ምእቲ ብዅሉ ህዝቢ ኣይሁድ ዝተመስከረሉ ንኣምላኽ ዘይምልኽ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ኺጽውዓካ ኸባኻ ድማ ቃል ኪሰምዕ ብቕዱስ መልኣኽ ተነጊርዎ ኣሎ በልዎ። ሽዑ ጴጥሮስ ኣብ ገዛ ተቐቢሉ ኣሕደሮም፣ ንጽባሒቱ ተንሲኡ ምስኣቶም ከደ። ካብ ኢዮጴየ ኸዓ ገለ ቑሩብ ኣሕዋት ሰዓብዎ፣ ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ቂሳርያ ኣተወ። ቆርኔሌዎስ ከዓ ኣዝማዱን ዝኣምኖም ፈተውቱን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ። ጴጥሮስ ኪኣቱ ኸሎ ኸዓ ቆርኔሌዎስ ተቐበሎ፣ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ኸዓ ሰገደሉ። ጴጥሮስ ግና ተንስእ፣ ኣነ ድማ ከመኻ ሰብየ እናበለ ኣተንስኦ። ምስኡ እናተዛረበ ኣተወ። ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሰብ ረኸበ። ከምዚ ድማ በሎም፣ ንሓደ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ምስ ካልእ ህዝቢ ኺጽምበር ወይ ናብ ቤቶም ኪኣቱ ኸም ዘይግብኦ ትፈልጡ ኢኹም። ንኣይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ኸይጽየፍ ወይ ርኹስ እዩ ኸይብል ኣምላኽ ኣርእዩኒ እዩ። ምእንቲ እዚ ድማ ምስ ለኣኽኩምለይ ስግጥ ከይበልኩ መጻእኩ እሞ ሕጂ ኸ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ዝጸዋዕኩምኒ? ቆርኔሌዎስ ድማ ቅድሚ ርባዕተ መዓልቲ ኸምዛ እዋን እዚኣ ብታ ሰዓይቲ ሰዓት ኣብ ገዛይ እጽሊ ነበርኩ። እንሆ ኸዓ ዘንጸባርቕ ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በለ። ቆርኔሌዎስ፣ ጸሎትካ ተሰሚዑ፣ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓሪጉ እዩ። ስለዚ ናብ ኢዮጴየ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸውዓዮ። ንሱ ኣብታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ቤት እንዳቲ ቈርበት ዘልፍዕ ስምዖን ተቐሚጡሎ፣ ንሱ ምስ መጸኺ ነግረካ እዩ በለኒ። ሽዑ ኸዓ ብኡብኡ ናባኻ ለኣኽኩ። ንስኻ ድማ ብምምጻእካ ጽቡቕ ገበርካ። ሕጂ ኸዓ ካብ ጐይታ ዝተኣዘዝካዮ ዘበለ ምእንቲ ኽንሰምዕ ሲ ኵላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብዚ እኔና በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኣምላኽ ዝፈርህን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እምበር ኣብኡ ኣድልዎ ከምዘ የልቦ ብሓቂ ረአኹ። ኣምላኽ በቲ ጐይታ ዅሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኾ ቓል እዚ እዩ። እቲ ድሕርታ ዮሃንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ኽሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ፣ ንሱ ኸዓ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኵሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን ንዅሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዝሕወየ እውን በዓልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ንሕና ኸዓ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ዅሉ ምስክር ኢና። ንሳቶም ንእኡ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ፣ ኣምላኽ ግና ንእኡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ፣ ብጋህዲ ኸም ዝረአ ኸዓ ገበሮ። እንተኾነ ጐይታ ብጋህዲ ዝተረእየ ንኣና ነቶም ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና እወ ንኣና ነቶም ካብ ምዉታት ድሕሪ ምትንሳኡ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰትየናን እምበር ንዅሉ ህዝቢ ይኮነን። ኣምላኽ ንሕያዋንን ምዉታትን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንሕዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ኃጢኣት ከም ዚረክብ ኵሎም ነቢያት ይምስክሩሉ ኣለዉ። ጴጥሮስ ገና ነዚ ቓል እዚ ኺዛረብ ከሎ ኣብቶም ነቲ ቓል ሰምዕዎ ዅላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ። እቶም ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመጹ ኣመንቲ፣ እቶም ኣሕዛብ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላኽ ከመስግኑን ስለ ዝሰምዑ፣ ኣብ ኣሕዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ። ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ብማይ ከይጥመቑ ኪኽልክሎም ዝኽእል ደኣ መን እዩ በለ። ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኪጥመቑ ኸዓ ኣዘዞም። ድሕሪ እዚ ድማ ንገለ ቑሩብ መዓልቲ ምስኣቶም ኪቕኒ ለመንዎ።